Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Boris Tadić sledeće sedmice u Vukovaru, potvrđeno u njegovom kabinetu. Sindikati traže hitne razgovore o zakonu o penzionom osiguranju. Dinar danas na najniže vrednosti od uvođenja evra. Nije inflacija preko 6%, nije kraj sveta, kaže guverner Šoškić. Godinu dana nakon hapšenja danas se očekuje početak suđenja vlasniku kurira Radislavu Rodiću. Osmoro mrtvih u požaru u centru Praga. U Srbiji danas maksimalno 7 stepeni, oblačno i kišovito. U narednih pola sata poslušajte još, može li Srbija ispuniti uslove Evropske unije, one što se odnose na Haško i Kosovsko pitanje, ministri Ivica Dačić i Vuk Jeremić.
Sve lokacije koje su bilo kada navedene u nekoj komunikaciji sa nama su proveravane, nijedna od tih lokacija nije bila tačna. Zašto Ratko Mladić nije uhapšen ranije, kad se slobodno kretao Beogradom, to nije pitanje za mene.
Što se tiče uslova priznanja Kosova, to je uslov koji nećemo moći da smo.
Republička izborna komisija danas bi mogla da raspravlja o mandatima odbornika iz Severne Kosovske Mitrovice koji su preko noći promenili stranu i doveli do promene lokalne vlasti, iz RIK-a Veljko Odalović.
RIK praktično je izdavanje uverenja upravo u toj fazi završio svoj deo posla. Sledeća faza je znači eventualni novi predlog za promenu mandata, oduzimanje i dodelu drugome. Ni takav predlog u zvaničnoj formi nemamo.
Također beležimo na dan kada francuski parlament glasa o konačnoj verziji zakona o penzijama, nezadovoljstvo u zemlji ne gubi na intenzitetu i sindikata poručuju.
To što vlada namerava da usvoji je objava rata radnom narodu, rata protiv velikog broja ljudi koji proizvode bogatstvo zemlje.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 27. oktobar. Predsjednik Srbije Boris Tadić posjetit će iduće nedelje spomen područje Ovčara kod Vukovara i Paulin dvor kod Osijeka, potvrđeno je u njegovom kabinetu. Na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara u novembru 1991. ubijeno je oko 200 hrvatskih ratnih zarobljenika i civila. U Paulin dvoru kod Osijeka krajem 1991. ubijeno je 19 Srba. U uredu hrvatskog predsjednika Ive Josipovića agenciji Beta ranije rečeno da će se detalji o Tadićevoj posjeti znati ove sedmice. Evropski komesar za proširenje Stefan Filej izjavio je da će Evropska komisija u prvim danima novembra uručiti vlastima u Beogradu obiman upitnik, a mišljenje o spremnosti Srbije za članstvo u Evropskoj uniji biće poznato u drugoj polovini naredne godine. Zaista ne očekujem neka posebno teška pitanja i mislim da su naši partneri u Srbiji veoma bliski sa kolegama iz regiona, da imaju veoma dobar osjećaj i da dobro razumeju o čemu će biti tih stotine i stotine pitanja, rekao je File za Politiku. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović založila se za promjenu Ustava Srbije kako bi se rešilo pitanje blanko ostavki. Takav način regulisanja statusa poslanika u Srbiji po mišljenju Evropske komisije je jedan od problematičnih regulativa koje moraju da budu promenjene kako bi zemlja dobila status kandidata za članstvo.
To jeste jedno od krupnih pitanja zbog kojih mislim da treba razmišljati o promenama Ustava. Ja znam da to nije pre svega politički mudro što govorim, ali zaista mislim dok takav stav stoji u našem Ustavu. Bez obzira, ja mislim da vlasnik mandata treba da bude poslan.
Sindikalne organizacije u Srbiji zatražile su hitne pregovore sa vladom Srbije u saglašavanju izmena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Vlada je prošle nedelje iz skupštinske procedure povukla taj zakon posle najava nekoliko sindikata da će organizovati masovne proteste ako ostanu predložena rješenja. Sindikati insistiraju na preciziranju da penzije ne mogu biti manje od 60% prosečne zarade. Kurs dinara danas je najniži prema evru od uvođenja evropske valute. Dinar je danas slabiji prema evru za 0,25%, tako da je zvanični srednji kurs 106,98 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro vredi 26 para više nego juče. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izjavio je da će dalji pad dinara zavisiti od ponude i potražnje na tržištu, kao i da ne isključuje mogućnost da krajem godine inflacija pređe gornju granicu od oko 6%. Šoškić je gostujući na B92 naveo da mogućnost da inflacija pređe preko granice od 6% ne vidi kao kraj sveta. Pred Višim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje vlasniku beogradskog lista Kurir i nekoliko nekoliko preduzeća, Radislavu Rodiću, optuženom za zloupotrebu službenog položaja. Danas se navršava tačno godinu dana kako je Rodić uhapšen, a optužnicom koje je više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo u martu, obuhvaćen je i Vekomir Joksimović, koji je također optužen za zloupotrebu službenog položaja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U požaru u jednoj napuštenoj zgradi u centru Praga noćas je poginulo 8 beskućnika, saopštila je vatrogasna služba. Požar u zgradi nedaleko od glavne autobuske stanice u glavnom gradu Češke izbio je posle ponoći. Identitet žrtava nije utvrđen, kao ni uzrok požara. Najmanje 130 osoba je stradalo, dok ih je više od 500 nestalo posle jakog zemljotresa koji je kasnije uzrokovao tsunami u udaljenim indonežanskim ostrvima. Predsjednik Indonezije prekinuo posetu Vijetnamu kako bi nadgledao akciju spasavanja na udaljenim ostrvima. Prema izjavama lokalnih vlasti, talasi visoki oko 3 metra prepravili su ostrvo Pagai na jugu, a voda je prodrla 600 metara od obale. Svemu je prethodila erupcija na jednom od 129 aktivnih vulkana u Indoneziji. Bolnice su ubrzo počele da primaju povređene, o čemu govori jedan od lekara.
U ovoj bolnici smo primili 18 ljudi koji imaju izuzetno teške posljedice od opekotina. Nekima od njih uništeno je oko 90% kože.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija većinom glasova je ponovo osudila skoro poluvekovne sankcije Sjedinjenih država prema Kubi, tražeći da se okonča taj, kako je većina zemalja članica nazvala, anahronizam hladnog rata koji jedino šteti običnim ljudima. Za ukidanje sankcija glasalo je 187 država, protiv su bile samo Sjedinjene države i Izrael, dok su 3 zemlje bile uzdržane. Francuski parlament danas će glasati o konačnoj verziji spornog penzionog zakona, ono koji je izazvao buru radničkog nezadovoljstva i štrajkove koji su blokirali tu državu prošle sedmice. Rusija je vratila Italiji posmrtne ostatke 121 italijanskog vojnika koji je ubijen u Sovjetskom savezu tokom Drugog svjetskog rata. Reč je o ostacima vojnika koje je Benito Mussolini poslao kao pomoć tadašnjoj savezničkoj nacističkoj Nemačkoj na istočnom frontu. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić i funkcioner Jedinstvene Rusije Boris Grizlov potpisat će sporazum o saradnji dve stranke. Potpisivanje sporazuma sa Jedinstvenom Rusijom je kruna inače dobrih odnosa naprednjaka sa partijom Vladimira Putina, izjavio je pred odlazak u Rusiju Tomislav Nikolić. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku najpre predsjednik Tadić, uskoro u Vukovaru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dakle, ono što je dugo najavljivano dogodit će se naredne sedmice. Predsjednik Srbije Boris Tadić posjetit će Vukovar. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je gospođa Ljiljana Alvir, predsjednica Udruženja Vukovarske majke. Gospođa Alvir, koliko će vama značiti dolazak predsjednika Srbije u Vukovar?
Evo je samo jedan mali ispravak, nisam predsjednica nego predstavnica udruge, predsjednica je gospođa Manda Patko. Tadićev dolazak u Vukovar će značiti onoliko koliko on tim posjetom Vukovaru pruži. U stvari, riječ je o tome hoće li se dogoditi ono što Vukovar i žrtve očekuju od dolaska predsjednika Tadića. Znači, mi očekujemo da to ne bude jedan deklarativni dolazak i izraz žaljenja zbog svega što se dogodilo, nego jedna zaista iskrena isprika i priznanje da je Srbija 91. godine nepozvana došla u Hrvatsku i u Vukovar i učinila ono što je učinila. Danas je vrijeme kada se obje države žele, kada su na putu za Europsku uniju. I vrijeme je da se otvore svi putevi, međutim bez istine o nestalim osobama. Nema niti iskrenog posjeta, niti iskrene suradnje i prijateljstva.
Gospođo Alvir, ja ću podsjetiti na ono što naši slušalci možda ne znaju, a što se konkretno na vas odnosi. Vi ste u ratu izgubili zaručnika čiji su ostaci pronađeni u Ovčari, dakle on je tamo ubijen, a također i danas tragate za svojim bratom, Robertom Alvirom, koji je imao 19 godina kada je nestao. Govori li ovo da je i danas područje Vukovara izuzetno osjetljivo i da Boris Tadić dolazi upravo u takve vrlo osjetljive uslove?
Apsolutno, osobito kada govorimo o tome da on dolazi nekoliko dana prije obilježavanja tragedije Vukovara u kojoj znamo da je u opsadi Vukovara i tromjesečnom granatiranju i napadanju sa svih strana poginulo nekoliko tisuća ljudi, a na području Vukovara se još uvijek traži oko 500 osoba, znači za 500 osoba je sudbina nepoznata, to su sve ljudi koji su odvedeni u nepoznato i koji su najvjerojatnije ubijeni i zakopani negdje. To je područje u kojem je jako puno invalida, ljudi koji su ostali bez zdravlja, bez dijelova tijela, gotovo da nema cjelovite obitelji. Meni osim znači zaručnika i brata za kojeg još uvijek ne znam, nema mog najboljeg prijatelja, nema mog bratića, nema jako puno moje rodbine i prijatelja. Vukovar je grad koji praktično računa vrijeme do 91. i od 91. godine. To je izuzetno, izuzetno osjetljiv grad i zato je ovaj trenutak u kojem on dolazi isto tako osjetljiv, pa tako i očekivanja i polemike oko toga treba li on doći ili ne treba.
Vi ste čuli da predsjednik Srbije namjerava da posjeti Ovčaru, znači mjesto stradanja Hrvata, također će posjetiti i mjesto na kome je ubijeno 19 Srba. On očigledno dolazi sa porukom pomirenja. Posle svega što ste malo pre rekli, da li su Vukovarci spremni da tu poruku prihvate? Koji je vaš utisak?
Vukovarci su, bez obzira znači na različite komentare, Vukovarci kao žrtve su apsolutno spremni na pomirenje, ali oni žele istinu, znači žele jedno priznanje, žele da se osudi politika Srbije iz 91. godine i da sadašnja politika, sadašnje vodstvo Srbije apsolutno jasno pokaže da osuđuje tu politiku i da priznaje da je Srbija sudjelovala u ratu na način na koji nije smjela sudjelovati, točnije da ga je i započela i da je ratovala na području Hrvatske, jer znamo da se rat nije vodio na području Srbije. Znači to je ono što očekuju i Vukovarci i Hrvatska od dolaska predsjednika Tadića, dolazak na dvije masovne grobnice, znači na Ovčaru i Paulin dvor, isto tako može biti gledano sa hrvatske strane i druga vrsta poruke, izjednačavanje, svi smo mi jednako krivi.
Na to ne pristajete?
Ne, to ne priznajemo, to ne priznajemo. Znači mi priznajemo svaku krivicu i poštujemo svaku žrtvu i osuđujemo svaki zločin. Međutim, činjenica je da nije bilo politike Srbije, vojno-političkog vrha, isto tako memoranduma Akademije znanosti i umjetnosti, da bi se stvari drugačije događale. I činjenica je jasno to, mislim, činjenica je da Srbija nije priznavala ni Ovčaru svoje vremeno, dok se nije dogodilo ono suđenje. Ovčara je bila za većinu srpskog građanstva nešto što su Hrvati izmislili. Međutim, kad se dogodilo suđenje i kad su izišli dokazi na vidjelo, Srbija je zašutila na riječ Ovčara i onaj znači dio srpskog stanovništva koji ipak razmišlja drugačije osudio je taj zločin.
Posjetit ćemo na tom mjestu da su procesuirani svi koji su bili optuženi za zločin u Ovčari, posljednji Damir Sireta koji je osuđen na 20 godina robije nakon što je isporučen iz Norveške. Gospođa Alvir, hvala vam na ovom razgovoru. Sa nama bila gospođa Ljiljana Alvir iz udruženja Vukovarske majke, a povodom najave konačne posjete Borisa Tadića Vukovaru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sindikalne organizacije u Srbiji zatražile su hitne pregovore sa vladom Srbije u saglašavanju izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Tim povodom sa nama je ovog trenutka predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije, gospođa Ranka Savić. Gospođa Savić, pretpostavljam da u ovom trenutku nemate odgovor iz same vlade Srbije da li će i kada do razgovora doći, ali šta je ono što ćete vi insistirati, odnosno što ćete postaviti kao vaš minimum ispod koga na pregovorima nećete ići?
Pa evo, potpuno ste u pravu, do ovog trenutka mi još uvijek nemamo informaciju kada će doći do pregovora sa vladom Republike Srbije i prema nekim najavama ja zaista očekujem da ćemo tu informaciju imati tokom današnjeg dana. Ono, juče je održan jedan zajednički sastanak sindikata Srbije na kojim je određena radna grupa za pregovore, ali utvrđen jedan minimum zahtjeva ili minimum onoga što ćemo mi tražiti od vlade Republike Srbije. I evo, ukratko, samo ću vašim gledaocima saopštiti da ćemo tražiti minimum 60, da prosečna penzija u Srbiji ne ide ispod 60% prosečne zarade, odnosno 25% ona najniža zarada od najniža penzija od prosečne zarade u Srbiji. Tražit ćemo također, mislimo da to nisu baš neki preterani zahtevi, da se zakonska odredba u zakonu koja se odnosi na beneficirani staž rudara ne menja, odnosno da rudari za 12 meseci rada dobijaju 16 meseci staža, odnosno da sa 40 godina staža idu u penziju. Podsjetit ću vas da se tu radi o 2000 rudara, odnosno 2000 zaposlenih, tako da to ne bi preterano opterećivalo. I sigurno ono o čemu ćemo razgovarati, na čemu ćemo insistirati, to je pitanje 6000 ljudi koji su kao tehnološki višak otišli na tržište rada sa 2 godine do penzije, da ti ljudi imaju mogućnost da idu u penziju, jer u krajnjoj liniji oni su već stekli određena prava u trenutku kada su uzimali otpremnine i odlazili na tržište rada.
Gospođo Savić, šta ćemo da radimo ukoliko iz vlade dobijete jasan odgovor da oni ovo ne mogu da vam garantuju? Mi imamo jednu skupu državu, imamo komplikovane ekonomske prilike i zaista niko ne može da garantuje da je vaš uslov vezano za 60% penzije od prosečne plate moguće ispuniti, odnosno da je moguće garantovati da će se to u narednim periodima moći realizovati bez blokade sistema.
Pa znate šta, mi smo upravo na tom jučerašnjem sastanku i doneli, ajde da ga tako nazovem, jedan plan B. Dakle, šta je nama činiti ukoliko vlada sve ovo odbije? Ja normalno još ne bi izlazila sa tim planom, ali u svakom slučaju poruka sindikata je da ukoliko ne dođe do pregovora i određenih ustupaka vladi Republike Srbije neće biti lako.
Šta to znači? Pretite im protestima?
I protestima i referendumskim pitanjem koje će sada i ovaj put biti drugačije od onog prvobitnog.
Kako će glasiti?
Pa ne mogu to još da kažem, ali u svakom slučaju će se odnositi na samu vladu Republike Srbije.
Njima je sad u svakom slučaju lakše, jer znaju da postoji plan B, postoji izlazna varijanta.
Znaju oni to odavno, kao što su i dobili našu poruku da apsolutno više nećemo da dozvoljavamo da sve mere štednje i sve nedaće ove ekonomske krize idu preko leđa socijalno ugroženog stanovništva. U krajnjoj liniji nije ni u redu da se uštede u budžetu vrše na uštrb već stečenih prava. Vlada Srbije mora konačno da odradi jednu sistemsku reformu PIO fonda.
I to ćemo pretpostavljam vidjeti narednih dana, moram vas prekinuti zbog vremena. Predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije, gospođa Ranka Savić, bila sa nama. Hvala vam na ovom razgovoru. Nastavljamo u sličnom stilu. Francuski parlament danas će glasati o konačnoj verziji spornog penzionog zakona, ono koji je izazvao buru radničkog nezadovoljstva i štrajkove koji su blokirali tu državu prošle sedmice. Ministar ekonomije Christian Large objavio je procene koliko je Francusku koštao talas nezadovoljstva koji je obeležen sukobima sa policijom, blokadom puteva i benzinskih pumpi.
Neke procene govore da je šteta prouzrokovana štrajkovima između 200 i 400 miliona evra po danu. Ta cifra je poprilično delikatna jer procena zavisi od načina na koji procenjujete, ali jasno je da posebno hemijska industrija gde postoji ogromna potražnja za petrolom trpi.
Kaže ministar financija Francuske, uprkos svemu pritisak javnosti ne prestaje. Šef sindikata Luke u mestu Fos-sur-Mer iznosi stav onih koji dalje pozivaju na proteste.
To što vlada namerava da usvoji je objava rata radnom narodu, rata protiv velikog broja ljudi koji proizvode bogatstvo zemlje.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Republička izborna komisija mogla bi na današnjoj sednici da raspravlja o prebegu dvojice odbornika Socijaldemokratske partije u severnom delu Kosovske Mitrovice. Odbornici Dragan Radisavljević i Milan Cerovina tim potezom omogućili su da vlast u ovoj opštini na Kosovu pod srpskom kontrolom pređe u ruku naprednjaka i DSS-ovaca. Sekretar Republičke izborne komisije Veljko Odalović jutros nam je rekao kako je malo verovatno da bi ova institucija mogla da donese odluku koja bi izazvala novi kosovsko-mitrovački obrt.
Kao što se
tiče tog prebega, to je prvenstveno stvar unutar stranaka i gotovo posle jedne, znači odluke Ustavnog suda o pitanju mandata na lokalnom nivou, to je sada sasvim drugačiji i zakonski i pravni okvir uopšte generalno gledano. Da li će biti bilo kakvi predloga za promjenu mandata, to je već stvar koju iniciraju sami nosioci, odnosno stranke ukoliko ih one ovlaste. Mi ćemo vidjeti danas da li će biti bilo kakvi predloga, da li će biti bilo kakva inicijativa da se na tu temu raspravlja, tako da smo mi danas zakazali sednicu sa sasvim drugim dnevnim redom. Vidjet ćemo kako će tog sednice biti.
Po zakonu, ukoliko se otvori pitanje dvojice odbornika iz Kosovske Mitrovice koji su prešli, da tako kažem, na stranu naprednjaka i DSS-a, šta su mogućnosti RIK-a? Koje odluke može da donese?
RIK praktično je izdavanje uverenja upravo u toj fazi završio svoj deo posla. Sljedeća faza je znači eventualni novi predlog za promjenu mandata, oduzimanje i dodelu drugome. Ni takav predlog u zvaničnoj formi nemamo.
Da li RIK može da poništi njihovu odluku o prelasku na drugu stranu i samim tim da uspostavi povraćaj ranije koalicije?
Vrlo je mali prozor da tako nešto da RIK uradi sam. Ali vidjet ćemo kada budemo raspravljali eventualno toj temi.
Rekao nam je sekretar RIK-a Veljko Odalović. Zamjenik komandanta KFOR-a Marko Seronija izjavio je da su KFOR i EULEX odlučni da reaguju u bilo kojoj situaciji u kojoj bi bila ugrožena bezbednost, posebno na severu Kosova. Posle zajedničke vežbe KFOR-a i EULEX-a Balkanski jastreb 2010. on je rekao da je prisustvo međunarodnih snaga i policije Kosova na severu dugoročno i izrazio odlučnost tri bezbednosne komponente da se konkretnim aktivnostima osigura poboljšanje bezbednosne situacije u tom osjetljivom delu Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava tačno godinu dana kako je vlasnik dnevnika Kurir, te sada već nepostojećeg, osim na internetu Glasa javnosti, Radislav Rodić uhapšen i baš danas počet će mu suđenje. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji, gospođa Sonja Biserko. Gospođa Biserko, vi ste među onim javnim ličnostima koji su podržali ideju da se Radislav Rodić brani sa slobode. Mislite li i dalje da je to trebalo učiniti u ovih godinu dana?
Pa ne, u vreme kada sam dala tu izjavu, informacija je bila da je on teško bolestan i mislim da u to vreme imao i nekakvu operaciju i da je ostao u bolnici i to je bio jedan od osnovnih razloga zbog čega sam smatrao da treba da se brani sa slobode. Posle toga nije bilo baš mnogo informacija o tome šta se dešava sa tim slučajem. U svakom slučaju vidi se da je još uvijek u pritvoru, što verovatno je rukovođeno tako dugo pritvor sa težinom te, da kažem, optužnice koja nije nama baš skroz poznata. Mislim da to malo ukazuje na neku mutniju pozadinu, očigledno da se radi o nekim političkim, da kažem, nejasnim motivima.
Ko bi imao razloga ili motiva da drži Rodića tako dugo u pritvoru?
Pa, vrlo teško mi je sad da ja ulazim u takvu vrstu špekulacija, s obzirom da su već vremenu Kurir promenio čitava struktura uredništva, pa čak i rekla bih i politika Kurira se u velikoj meri promenila, nestalo je baš onih naslova uvredljivih i bez obzira što to još uvijek spada u list tabloidnog karaktera.
Ali treba podsjetiti da je to bio jedan ekstremno desničarski tabloid, je li tako?
I da je on zapravo, kako kažem, unosio tu pometnju u javnost s obzirom na cirkulaciju tog lista. Radi se o nečemu, ja mogu samo ovako da špekulišem, ne bih išao u ličnosti s obzirom da to ne bi bilo fair jer ne poznajem čitavu pozadinu toga, ali u svakom slučaju taj list je u međuvremenu malo spustio svoju retoriku, ublažio, bez obzira što još uvijek pripada tom korpusu dnevnih novina koje se bave problemima ovog društva i politike na način na koji se bavi. Znači, po meni, očigledno ima i tu dimenziju. Da li je to uređivanje medijskog prostora na ovaj ili onaj način, u svakom slučaju te promjene su vidljive, a njemu se sudi, pa ćemo vidjeti šta će se dešavati tokom suđenja.
Navešćemo još da prema optužnici Rodić i njegovi navodni saučesnici se terete da su od komercijalne banke uzeli kredit od 22 miliona dinara koji je, kako je navelo tužilaštvo, ostao nevraćen. Također, policija u januaru je podnela dopunu krivične prijave protiv Rodića i još troje osumnjičenih da su oštetili budžet Srbije i više preduzeća i banaka za gotovo milijardu dinara. Sa nama ovog jutra bila gospođa Sonja Biserko iz Helsinškog odbora. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala.
Nakon odluke Saveta ministara Evropske unije da zahtev Srbije za kandidaturu proslede Evropskoj komisiji, Srbiju čeka veliki posao. Osim popunjavanja upitnika koji se iz Brisela čeka u novembru, pred srpskim vlastima su i dva ključna politička uslova, puna saradnja sa Hagom i dijalog sa Prištinom. Zoran Glavonjić i Ognjen Zorić.
Srpske vlasti nakon dobrih vesti iz Luksemburga sada očekuje opsežan upitnik Evropske komisije na koji neće biti tako lako ponuditi adekvatne odgovore. Na primjer, reći gde su granice Srbije ili koliko zemlja uopšte ima stanovnika zbog dobro poznatog razmimoilaženja Srbije sa Evropskom unijom oko statusa Kosova. Uprkos tome, čelnici Srbije ne skrivaju optimizam. Tako se šef srpske diplomatije Vuk Jeremić nada da će 2011. biti godina kada će Srbija izvan dobiti status kandidata za članstvo.
Pred nama je sada jedan značajan period u kome će biti puno posla, u kome treba popuniti upitnik, u kome treba dobiti pozitivno mišljenje Evropske komisije. Sa naše strane mi ćemo zaista učiniti sve da to bude najkraći mogući period. Članstvo Srbije u Evropskoj uniji je centralni strateški prioritet za vladu Srbije. I ja se nadam da će naredna godina 2011. biti godina u kojoj dobijamo status kandidata, zvaničnog kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Nadu o ubrzanom putu ka Evropskoj uniji ne skrivaju ni Jeremićeve kolege iz vlade, ali ni predsjednik Boris Tadić, koji odluku Saveta ministara vidi kao izuzetno važan korak. Ipak, poruke iz Brisela su jasne. Na putu evrointegracija pred Srbijom su i dalje dve od ranije poznate političke prepreke, Hag i Kosovo. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vensam Dežer, objašnjava za naš program da se hapšenje najpoznatijeg haškog begunca Ratka Mladića ne može posmatrati kao nov uslov.
Ne, to uopšte nije novi uslov. Srbija je preuzela jasnu obavezu da u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom. Ostala su još dva begunca na slobodi, znači to nije ništa novo, u smislu da treba nastaviti posvećenost istoj obavezi. Nadamo se da će begunci biti privedeni pravdi, što pre to bolje. Što pre to pitanje budemo ostavili iza sebe, možemo da se posvetimo narednim velikim izazovima na putu Srbije ka Evropskoj uniji.
I ministar srpske policije Ivica Dačić smatra da u obavezi saradnje s Hagom nema promene stava evropskih zvaničnika i veruje da budućnost evrointegracija zavisi od izveštaja o saradnji Srbije, a ne i od samog hapšenja Mladića.
Reč je o tome da Srbija pokaže kao i do sada da apsolutno sarađuje sa Haškim tribunalom. Mi pozivamo sve one koji mogu da pomognu i da pomognu. Srbija je provjeravala sve lokacije koje su bilo kada navedene u nekoj komunikaciji sa nama su provjeravane, nijedna od tih lokacija nije bila tačna. Zašto Ratko Mladić nije uhapšen ranije, kad se slobodno kretao Beogradom, to nije pitanje za mene.
A da li je za dalji put Srbije ka Evropi zaista neophodno hapšenje Mladića i drugog haškog begunca Gorana Hadžića, pitali smo i Luisa Sela, nekadašnjeg američkog diplomatu, danas profesora na Univerzitetu Maine.
Mladić i Hadžić trebalo je da budu uhapšeni mnogo ranije. Trebalo bi odmah da budu uhapšeni, bez obzira da li je to preduslov za ulazak u Evropsku uniju ili ne, jer to je međunarodna obaveza koju Srbija mora da ispuni. Onog momenta kada to bude učinjeno, to će pomoći da se Srbiji otvore vrata za članstvo u Evropskoj uniji.
Drugi uslov je da se reši problem Kosova. Evropska unija u ovom trenutku ne postavlja zahtev za priznanje kao uslov ka članstvu. Međutim, visoka evropska predstavnica Catherine Ashton je uz čestitke za prosljeđivanje kandidature rekla i da je sada veoma važno da Beograd i Priština što pre pokrenu dijalog. Ministar Vuk Jeremić ponavlja da Srbija ne može da prizna kosovsku nezavisnost.
Što se tiče uslova priznanja Kosova, to je uslov koji nećemo moći da ispunimo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije informacije. Boris Tadić sljedeće sedmice u Vukovaru, potvrđeno u njegovom kabinetu. Sindikati traže hitne razgovore o zakonu o penzionom osiguranju. Dinar danas na najnižoj vrednosti od uvođenja evra, ni inflacija preko 6%, nije kraj sveta, kaže guverner Šoškić. Godinu dana nakon hapšenja danas se očekuje početak suđenja vlasniku Kurira, radi se u Rodiću, osmoro mrtvih u požaru u centru Praga. U Beogradu trenutno 5 stepeni, do kraja dana ne očekujte više od 7, također očekujte kišu i oblake. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 27. oktobar. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.